Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Əli Bayramındakı körpü uçduğundan Qərb avtomobil yolu bağlanıb. Əf komissiyası siyasını prezidentə gələn həftə verəcək. Şengen ərazisi genişləndi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əli Bayramlıdakı körpü uçduğu üçün qərbə gedən əsas avtomobil yolu bağlanıb. Bu səhər Əli Bayramlıda Kür çayının üstündəki körpü uçub. Çaya maşın düşdüyünü güman eləyirlər, çünki körpüdə böyük dəlik olub. Amma itki barədə hələ məlumat yoxdur. 10 gündür ki, Kürdəmir yolu bağlandığından qərbə gedən avtomobillər Əli Bayramlıdan keçirdi. Nəticədə körpü həddən artıq yüklənirdi. Qəzaya məhz yüklənmənin səbəb olduğunu güman eləyirlər. Uçan körpü Əli Bayramlı şəhərini Sabirabad, Saatlı, İmişli, Füzuli, Beyləqan, Salyan və başqa rayonlarla birləşdirirdi. Rəsmlər körpünün 2 günə bərpa olunacağını deyirlər. Əf komissiyası yekun siyahını prezidentə gələn həftə verəcək. Bunu komissiya üzvlərindən millət vəkili Azay Quliyev deyib. Azay Quliyevin sözlərinə görə əflə bağlı müraciət çoxdur, amma müraciətlərin hamısına, o cümlədən jurnalistlərin müraciətinə baxılacaq. Azay Quliyev yeni il ərəfəsində əf fərmanı imzalanacağını istisna eləməyib. Şengen ərazisi genişləndi. Bugündən Şengen müqaviləsinə daha 9 ölkə qoşulub. Aralarındakı sərhədləri açanlar Çexiya, Macaristan, Slovakiya, Slovenya, Estoniya, Latviya, Litva, Malta və Polşadır. Bu deməkdir ki, indi bir Şengen vizası almaqla Estoniyadan tutmuş İspaniyaya qədər 24 Avropa ölkəsini gəzmək olar. Amma Şengenə yenici üzv olan ölkələr Şengen vizasını məhdudiyyətlə verirlər. Rusiya Kosovanın müstəqilliyinə mane olmaq üçün veto hüququndan istifadə edəcək. Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür və veto hüququ var. Bu hüquqdan istifadə edəcəklərini Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Moskva həmişə Kosovanın müstəqilliyi ilə bağlı istənilən planın qarşısını alacağını bildirir. Qərbin əksin olaraq Rusiya hesab edir ki, Kosova Albanlarına müstəqillik yox, muxtariyyət vermək olar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünya liderləri İranla bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Dünən Almanya, bir də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü olan Rusiya, Britaniya, Fransa, Amerika və Çin nümayəndələri məsləhətləşmə aparıb. İrana qarşı yeni sanksiya məsələsini müzakirə ediblər. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, onların arasında taktiki fikir ayrılıqları var və bu fikir ayrılıqları sanksiyaların vaxtı ilə bağlıdır. Yeni sanksiyalarla dünya liderləri İranın nüvə proqramını dayandırmaq istəyirlər. Amerika ehtiyat edir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. İran isə nüvə proqramının sülh məqsədli olduğunu deyir. Pakistanda məscidi partladıblar, 50-dən çox adam ölüb. Partlayış Qurban Bayramı mərasimi zamanı törədilib. Şahidlər 100-dən çox adamın yaralandığını deyirlər. Rəsmlər ölənlərin sayının artacağını güman eləyir. Partladılan məscid Pakistanın keçmiş daxili işlər naziri Əftab Xan Şarpoya məxsusdur. Keçmiş nazir özü sağdır. Belarusda yenə bir müxalifətçi həbs olunub. Gənclər Cəbhəsi adlı təşkilatın lideri Artur Finkeviç şərti cəza müddətini pozmaqda günahlandırılıb. Associated Press-in verdiyi məlumata görə məhkəmə bir gün olub. Finkeviçə il yarım cəza veriblər. Finkeviç Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkanın tənqidçilərindən idi. Birləşmiş Ştatlar Qırğızıstanda keçən seçki ilə bağlı narahatlığını bildirib. Keçən bazar Qırğızıstanda parlament seçkisi oldu. Rəsmi nəticəyə görə müxalifət lazımi qədər səs toplaya bilməyib. Prezidentin partiyası parlamentdə 90 yerdən 70-ini tutub. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Shane McCormick deyib ki, seçki demokratik standartlara uyğun olmayıb. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Birazdan efirdə işdən sonra proqramı olacaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Doktor Ziya.
Her vaktin seri olsun. Evet, Menfezeli işten sonra programı Azalık Radyosu Enferin'de başladı haberlerden sonra. Bu yaşam 5. günüdür. Aynı 21'i. Dikabr'a hele ki devam etmelidir. Ama kifayet çok az vakt kalıp. Ben de indiden bildirim. Radyomuzun Enferin'de yeni il arefesinde ve yeni ilin ilk günlerinde ümumi netice ve karakterli bir programlar olacak. Efere geleceği ilin yekunlarını biz istenilen sayede ışıklandırmaya çalışacağız. Ama ilk haftanın yekunlarıyla stüdyomuzun konuları politolog Hüseyin Bola Selimov. Hüseyin Bola Bey, hoş gelmişsiniz. Ve siyasi şahşçı, Zevk Gazetesi'nin emektaşı Rauf Mürgadır. Rauf Bey, her vaxtınız geldiniz.
Hoş geldiniz, olsun.
Bu haftanın hadiseleri hakkında danışarken 3 megama biz bu saati dikkat getireceği dinleyicilerle bilirsen 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Bu birinci məsələ Azərbaycan üzrə həm siyasi məhbuslar məsələləri üzrə həm məruzəçinin təyin edilmə ehtimalı və bu məsələ ətrafında mübahisələr. Azərbaycan-İran münasibətləri bu vaxtada kifayət çoxlu danışılır və dünən Qazaxstan, Türkmenistan və Rusiya arasında Trans-Xəzər kəmərinə belə deyək ki, bir alternativ olaraq bir kəmər, qaz kəmər ətrafında, Xəzəryanı kəmər ətrafında əldə olunan razılıq. Gəlin Azərbaycan-İran münasibətlərindən başlayaq. Hüseyin Bala bəy, hər halda ziddiyyətli məqamlar var burada. Rəsmi tərəflərin deyirlər ki, heç bir gərginlik yoxdur Azərbaycanla İran arasında. Bəzi məsələlər bəlkə anlaşılmazlıqlar var. Amma məsələnin məğzi nədədir sizin fikrinizcə və necə davam edəcək, inkişaf edəcək bu məsələ?
Bilirsiniz, Azərbaycan münasib, İran münasibətləri, yəni mənim fikrimcə, yəni heç də həmişə hamar olmayıb. Yəni bu aspektdən yanaşanda növbəti gərginliyin yaranmasında bir yaranması bir o qədər də təəccüblüdür. Sözsüz ki, son illərlə müqayisədə, yəni bir 90-cı illəri götürsək, 93-cü ilə qədərki dövrü götürsək, Azərbaycan-İran münasibətlərində xeyli normallaşma müşahidə olunub. Əvvəlki dövrlərdə problemlər çox idi. Həm Azərbaycanın İranla bağlı, həm də İranın Azərbaycanla bağlı. Amma 93-cü ildən sonra bunu hər halda etiraf etmək lazım ki, bu münasibətlər normallaşdı. Daha çox iki dövlət arasındakı münasibətlərə çevrildi. Yəni, ötən dövr ərzində 93-cü ildə 15 il keçib, müəyyən problemlər olub. Amma bu problemlər həmişə öz həllini tapıb. Yəni, Azərbaycanla İran arasında mütəmadi olaraq istər tutaq ki, müəyyən məsələlərlə bağlı, istər sərhəd pozuntularla bağlı biz problemlər yaşamışıq. Güman edirəm ki, yəni deyəndə, hökumət rəsmiləri deyəndə ki, burada hər hansı bir problem yoxdur. Yəni, bu diplomatik baxımdan bu düzgündür. Yəni, diplomatiyanın məsələdir, vəzifəsi problemləri şişirtmək yox, problemləri sadəcə fiksə eləyib, onları həll etməkdir. Yəni, bu baxımdan onlar bir müəyyən mənada diplomatik etiketə düzgün hərəkət, düzgün münasibət göstərirlər. Son həftə münasibətlərinə gəldikdə isə, mən güman etmirəm ki, bu münasibətlər iki dövlət arasında böyük bir hər hansı bir qalma-qala səbəb olsun. Hər halda həm Azərbaycan, həm də İran başa düşür ki, İran başa düşür ki, bu münasibətlərin normal olması hər iki dövlət üçün səhvəlidir. Yəni, Azərbaycan üçün bunun səhvəsi ondadır ki, Azərbaycan iki dənə strateji çıxışında, birində İran yerləşir, o birisində Rusiya yerləşir. Və Azərbaycan heç vəzirlə imkan verməlidir ki, İranla münasibətlər pisləşsin. İranın da, yəni, Azərbaycanın müəyyən qədər ehtiyacı var, bunu etiraf etmək lazımdır. Bu ehtiyac nədən ibarətdir? İran ətrafında qlobal bir blokada var. Yəni, hətta İran elə bir vəziyyətdir ki, bu blokadan yarılmasında, hətta Azərbaycanla münasibətlərin olmasında normaldır. Amma mən yenə də deyirəm ki, Azərbaycan və İran arasındakı münasibətlərdə əvvəlki dövrləri biz yada salsaq, 90-cı illəri yada salsaq, indiki yəni pisləşmələr daha çox mənə elə gəlir ki, İranın səhvləri uzbatından baş verir, daha çox İranın günahı uzbatından baş verir. İran daha çox özünü regional dövlət olmasa da, regional dövlət ampulasında, regional dövlət iddiasında aparır. Məsələn, Azərbaycan xarici siyasətini istiqamətləndirməyə, onu məhdudlaşdırmağa çalışır. Məsələn, biz bilirik ki, tutaq ki, Azərbaycanın qərblə cüzi əməkdaşlıq etməsindən sonra Azərbaycanın tutaq ki, NATO ilə bağlı planlarından İran narazıdır və bu narazılığını da gizlətmir. Necə də Azərbaycan ABŞ-la münasibətlərini. Amma təbii ki, yəni hər halda götürəndə, yəni mən Azərbaycanın maraqları baxımından deyirəm, İran hərbi, İranla müqayisədə sözsüz ki, Azərbaycan kiçik dövlətdir. Yəni biz bunu etiraf etməliyik və nəzərə almalıyıq ki, yəni bizim çıxışlarımızdan, yəni dünya çıxışlarımızdan biri də İranla vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni bu baxımdan biz çalışmalıyıq ki, İranla münasibətlər normal olsun.
Qadın dinləyicilərə ki, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi şərti adı Səyidin dəstəsi olan qrupu İranın kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyində ittiham edir. Tehran isə, rəsmi Tehran bununla razılaşmır və Bakıdan izahat
tələb edir. Bu kifayət qədər çox danışılır Avropa bəy ki, son zamanlar İran-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin gərginlik dərəcəsi azalır, amma son həftə göstərdi ki, bu azalma baş verincə Azərbaycanla münasibətlər gərginləşir.
Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında münasibətlərin gərginlik dərəcəsi azalır. Sadəcə olaraq son dövrlərdə tutalım ki, taktiki məsələlər var, tutalım ki, Amerika Birləşmiş Ştatları daha çox bu saat Kosovo problemi ilə məşğuldur. Kosovo probleminin həlli ilə məşğuldur, çünki Kosovo problemini bu gün bu saat həll etmək lazımdır. Yəni çıxış yolunu bu saat tapmaq lazımdır. Strateji həddi bu xətti, fəaliyyət xəttini bu gün müəyyənləşdirmək lazımdır. O ki, qaldı Azərbaycan-İran münasibətlərinin. Yəni qlobal baxımdan, bu bilirsiniz, Azərbaycan və İran, yəni ki, söhbət sözsüz ki, Azərbaycan Respublikasından gedir və İran İslam Respublikasından gedir. Bir-birini nifrət edən və bir-birini öldürməyə hazır olan söhbət güc nisbətində hər halda getmir. Bir-birinə məşruqlar oxşuyurlar. Bilirsiniz, burada yəni ki, hər ikisinin mövcudluğu digəri üçün təhlükədir. Təhlükədir və bunu hər iki tərəf başa düşür. Digər tərəfdə mövcudiyyət var. Bu mövcudiyyət formatında hər ikisi birgə yaşayış imkanlarını və tərzini tapmalıdır. Amma son hadisələr mənim üçün çox maraqlıydı. Yəni ki, hadisələrdəki və bizim dövlət qurumlarının fəaliyyəti çox maraqlıydı. Söhbət axı sadəcə olaraq kəşfiyyat xarakterli addımlardan getmədi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatından çox konkret, çox konkret məsələlərdən getdi. Söhbət ondan getdi ki, Azərbaycan strateji və Amerika Birləşmiş Ştatları üçün strateji əhəmiyyət kəsb eləyən neft kəmərlərində təxribatın mümkünlüyündən hər halda buna açıq eyham edildi ki, bu məlumatları maraqlandırırdı və s. İkincisi, söhbət dövlət çevrilişindən gedir. Dövlət çevrilişindən və hakimiyyət zorları əl almasından və Azərbaycanda İslamı dəyərlərə əsaslanan bir dövlət quruluşunun bərqərar edilməsindən gedir. Yəni, bu adi kəşfiyyat deyil. Yəni, İran kəşfiyyatçılarının burada olması, o cümlədən səfirlikdə də kəşfiyyatçıların olması bu heç bir sir deyil. Yəni, bu normaldır və belə də olmalı.
Oyun qaydalarıdır.
Və bu oyun qaydaları çərçivəsində Hüseyin Balabəy dediyi kimi oyun qaydaları çərçivəsində istiqamətləndirmə, xarici siyasətin, daxili siyasətin istiqamətləndirilməsi, təsir göstərilməsi də ola bilər. Amma bu cür bəyanatlardan sonra yəni ki, söhbət dövlət çevrilişi və terror aqlarından gedirsə, doğrudan da diplomatik demarş olmalı idi. Yəni, gəlin adi bir hadisəni yada salaq da Rusiya-İngiltərə münasibətləri. Litvinenkanın qətlində, söhbət bir insanın qətlindən gelirdi, bir insana qarşı terror aktından gelirdi qətlində. Rusiya kəşfiyyat orqanlarının, Rusiyanın vətəndaşlarının əlinin olması məsələsi hansı demarşlara gətirib çıxartdı və iki dövlətin arasında münasibətlərə çox ciddi təsir göstərdi. Burada isə söhbət dövlət çevrilişindən gedir. Dövlət çevrilişindən. Və gəlin görək bizim hakimiyyət orqanları özlərini necə aparırlar. Xarici İşlər Nazirliyinin birinci reaksiyası Xəzər İbrahimin reaksiyası oldu ki, iki dövlətin arasında kifayət qədər normal münasibətlər var. Çox əcəb bəyanat da yəni digər qurum dövlət qurumu deyir ki, o biri dövlət çevrilişi hazırlayırdı Azərbaycanda. Hansı normal münasibətlərdən gedə bilər və normal bəyanatdan gedə bilər? Və deyir ki, bu deməli dövlət qurumlarından birinin bəyanatıdır. Söhbət Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən gedir. Bu nazirlərin hər ikisi birbaşa Xarici İşlər Naziri də Dövlət Təhlükəsizliyi birbaşa prezidentə tabe olan şəxslərdir. Yəni ki, bunların ikinci tabeçiliyi yoxdur ümumiyyətlə. Sonra Abbas Əli Novruzov çox maraqlı bizim səfirimiz bəyanatla çıxış elədi. Nə üçünsə günahları mətbuatın üstünə atmağa başladı ki, mətbuat gərək ehtiyatlı olsun. Mətbuat müəyyənləşdirir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatını və mətbuata yaydığı bəyanatı söhbət hətta qapalı demarşdan da getmirdi. Söhbət açıq demarşdan, açıq təpkidən gedirdi. Yəni bu çox ciddi addımdır. Hətta bu cür hadisələr olanda dövlətlər bir-biri arasında münasibətləri gərginləşdirmək istəməyəndə diplomatik kanallar vasitəsilə məlumatlar çatdırılır və müəyyən addımlar atılır və digər tərəf müəyyən üzrxahlıq edir və bununla da məsələ qapanır. Ancaq bu cür addım açıq şəkildə atılıbsa və nəzərə alın ki, Səidin bandası üzərində məhkəmə prosesi başa çatdıqdan sonra atılıbsa, demək bu çox ciddi addımdır. Sonra bizim Xarici İşlər Naziri bəyanatından çıxış edir. Deyir ki, biz deməli, İranın səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb, ona bütün faktlar, onların tələb etdiyi bütün faktları onlara təqdim etmişik və onlardan izahat tələb etmişik. Normal bəyanatdır. Ancaq o dəqiqə sual çıxırdı ki, onda Xəzər İbrahimin bəyanatı hardan idi və nə idi? Ümumiyyətlə, Xarici İşlər Naziri öz nazirliyində situasiya rəhbərlik edirmi? Sual çıxır. Abbas Ali Novruzovun bəyanatı onda nə idi? Nə idi? Yəni ki, oxşar situasiyalarda biz dəfələrlə görmüşük ki, səfirlər özlərini necə aparırlar? Gürcistan-Rusiya arasında problem yaranında Gürcistanın Rusiyadakı səfiri özünü necə aparırdı? Rusiyanın Gürcistandakı səfiri özünü necə aparırdı? Hansı adekvat bəyanatlardan çıxış edirdilər? Və burada ikinci problem çıxır. Biz ümumiyyətlə səfirləri necə seçirik? Diplomatik korpusu necə seçir? Bizim dəfələrlə elə olub ki, xarici ölkələrdəki səfirlərin diplomatik korpusun nümayəndələri özlərini Azərbaycanın deyil, həmin fəaliyyətdə olduğu dövlətin nümayəndəsi kimi aparırlar. Bu Abbas Ali Novruzov dəfələrlə yadınızda olar ki, bu tip bəyanatlarla çıxış edib müəyyən gərginlik dövrlərində. Sankt Peterburqdakı baş konsulumuz var.
Güçsü Osmanov.
Onun bir dəfə birbaşa efirdə verdiyi bəyanat, ümumiyyətlə Rusiya radiosunda birbaşa efirdə verdiyi bəyanat, ümumiyyətlə ümumiyyətlə absurd idi o. Bəyanat idi ki, Azərbaycan Quamda Rusiya maraqlarını təmsil edir. Yəni ki, bu cür əcayib. Və sonradan isə birdən məlum olur ki, İran səfirliyi bəyanatla çıxış edib deyir ki, yox, bizi heç kim çağırmır, biz özümüzün təşəbbüsü ilə gedib onlardan izahat tələb eləmişik. Və onlar etiraf eləyiblər ki, səhvdir, düzgündür və s. Və burada bilirsiniz, yəni dövlətin özünə hörmətsizliyi problemi var. Yəni bu dövlət qurumlarıdır və birbaşa prezidentə tabi olan dövlət qurumlarıdır. Və burada prezidentə hörmətsizlik var bəlkə. Hörmətsizlik. Bu insanlar birbaşa prezidentlə məsləhətləşib bağlıb bunları atmalı. Çünki xarici siyasətlə əlaqədar və dövlət təhlükəsizliyi ilə əlaqədar məsələlərdir. Digər tərəfdən doğrudan mı bunlar idarə olunurlar? Ümumiyyətlə, hansısa bir mərkəz var ki, bu addımları atmaqda. Və ikincisi cəmiyyətə hörmətsizlikdir. Yəni ki, vətəndaş indi başa düşmür. Kim kimlə ümumiyyətlə izahat tələb bilir? İran tərəfi Azərbaycandan, yox da Azərbaycan tərəfi İrandan dövlət çevrilişi etmək istədiyi üçün zahat tələb edib. Yəni, bu biabırçılıqdır. Yəni ki, bu, ümumiyyətlə, Ruslarda yaxşı bir ifadə verir, bardak. Rus sözü olmasa da, kökünə görə, ancaq Azərbaycan dilində türk sözü olsa da, ancaq bu bizim dillərdə artıq istifadə olunmur. Amma bu ifadəni verir, yəni ki, burada iki nazirlik, aparıcı nazirliklərdən söhbət gedir, bir-biri ilə uzlaşmayan bəyanatlarla çıxış edir. Düzdür, bəlkə Xarici İşlər Nazirimiz biraz başqa cür fikirləşir ki, o sülhpərvər kimi çıxış eləyə bilər, Müdafiə Nazirinin müharibə elan eləyə bilər, Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyi ümumiyyətlə düşmənçilik səviyyəsinə çıxarda bilər münasibətləri, amma bu cür olmur. Yəni ki, sözsüz ki, Müdafiə Nazirliyi ilə Milli Təhlükəsizliyi leksikonu ilə Xarici İşlər Nazirinin leksikonu heç də üst-üstə düşməyə bilər, yəni ki, onlarda aksentlər müxtəlif ola bilər, ancaq onların, bu bəyanatların hamısı və addımların hamısı ümumi siyasət, xarici siyasi xətt istiqamətində olmalıdır və bir-birinə ciddiyyət təşkil etməməlidir hər halda.
Bütün Xələfov, Xarici İşlər Naziri müavini bilir ki, Azərbaycan İranla anlaşılmazlıqlarını yoluna qoymağa çalışacaq. Burada Hüseyin Bala, sənim sualım budur ki, Hüseyin Bala bəy, siz misal üçün de bir fürsət düşür əlinizdə. Azərbaycan İranla anlaşılmazlıqlarını necə yola qoymaq olar?
Bilirsiniz, bayaq da mən qeyd etdim, qeyd etməyə çalışdım ki, yəni Azərbaycanla İran arasında istər-istəməz, yəni bu antaqonist ziddiyyətlər var. Yani yalnızca gelirdi mi? Gelirse 90'lı yıllarda, 90'lı yılların evvellerinde hususen Azerbaycan'da burada yani bütün Azerbaycan ideyasıyla bağlı hareketler vardı, siyasi teşkilatlar vardı. Bu ister istemez yani İran'la Azerbaycan'ın münasebetlerini gerginleştirirdi, bir gergin vaziyete getirip çıkarırdı. Elbette de İran'ın özünde Azerbaycan'la bağlı müeyyen iddialar var. Yani bu iddialar sadalama olur. Yani bütün bunların tabiatında ister istemez bu münasebetlerin tabiatında bir ziddiyetler var. Bayağı Rauf Bey de güzel qeyd etdi ki, yani bu iki dövlətin ister istemez birinin mövcudluğu müəyyən mənada obri için təhlükə yaradır. Ama yani bilirsiniz, bütün faktların bir Allahı var. O da ki, reallıqdır. Biz ister istemez yani bu reallığı kabul etmeli, reallığı tərk etmeli. Reallıq da ondan ibarətdir ki, bu münasibətler ne kadar antagonist, ne kadar ziddiyyatlı olsa belə, yani biz birbirimizin mövcudluğumuzu kabul etmeliyiz, mövcudluğumuzu dərk etmeliyiz. Azerbaycan İran'ın mövcudluğunu kabul etmelidir, İran Azerbaycan'ın mövcudluğunu kabul etmelidir. Sadece münasibetleri getirip elə səviyyə çatdırmaq lazım deyir ki, hər hansı bir dövlətsin bu münasibətdə təhqir olsun. İstər Azərbaycan üçün, istər İran üçün. Yəni Azərbaycan düz ikisi dövlət, amma kiçik dövlət olmaqla bərabər bütün hallarda yenə də dövlətdir. Özünə hər hansı bir saygısızlık olanda, hər hansı bir hörmətsizlik olanda dərhal reaksiya verməlidir. Yenə də mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, yəni o antagonist ziddiyyətlərə baxmayaraq diplomatiya məsələləri yoluna qoymalıdır. Yoluna qoymağı necə olar, necə baş verə bilər, siz soruşursunuz. Bu məsələni yəni şişirtməməklə, məsələni diplomatik resurslar vasitəsilə həll etməklə mümkündür. Və belə də olacaq yəqin ki, güman etmirəm ki, yəni mən hər hansı bir hadisədən sonra Azərbaycanla İran münasibətləri gəlib hansısa bir çox xoşa gəlməz bir ərsəyə çıxsın. Təbii ki, bu olmayacaq. Amma yenə də bütün bunlar yəni bu hal-hazırda bu söhbət edilən mövzu güman ki, tez bir zamanda qapanacaq, yəni bu həll olunacaq, münasibətlər normallaşacaq. Amma həmin antagonist münasibətlər yenə də qalacaq. İran Azərbaycanın qəbul inteqrasiyasından xoşlanmır. İran Azərbaycanın ABŞ-la sıx əməkdaşlığından xoşlanmır. İran Azərbaycanın NATO ilə bağlı planlarından xoşlanmır. Yəni bu ziddiyyətlər həmişə var. Və İran həmişə çalışır ki, Azərbaycanın xarici siyasətini, daxili siyasətini müəyyən mənada istiqamətləndirsin. Amma yəni bütün bunlara baxmayaraq biz mövcud olmağa, qonşu mövcud olmağa məhkumuq. Məhkumuq və bu məhkumluğu da nəzərə almalıyıq.
Belə alınır ki, Azərbaycan ümumiyyətlə qonşularla müntəzəm olaraq problemləri.
Bəli, Azərbaycanın sözün həqiqi mənasında.
Müntəzəm problemləri.
Biz bəzən bax deyirlər ki, Azərbaycanın çox əlverişli geopolitik vəziyyəti. Amma dərindən fikirləşəndə mən həmişə demişəm, Azərbaycan çox çətin geopolitik vəziyyətdə olan dövlətdir. Yəni demək olmaz ki, bu əlverişli geopolitikdir. Əlverişli geopolitik vəziyyət olsaydı bu qədər ziddiyyətlər olmazdı. İstərsəmiz düzü son illərdə münasibətlər bir qədər normallaşıb, Rusiya ilə problemlər, istərsəmiz İranla bağlı problemlər. Hələ önümüzdəki Ermənistanı demirəm, Ermənistanla bağlı problemlər. Faktiki olaraq bu Xəzərin o bir tayını götürsək, Türkmənistanla bağlı problemlər. Faktiki olaraq Azərbaycanın az çox, yəni müəyyən mənada normal münasibət bu regionda saxladığı bir dövlət var, o da Gürcüstandır.
O da Gürcüstanın da sərmayə qoyulur Azərbaycan tərəfindən. Qurban Rauf Bey, əlavəniz var yoxsa?
Bilirsiniz, prinsipçə Azərbaycanın iki dövlətlə, qonşu olduğu iki dövlətlə barışmaz hər halda bugün üçün barışmaz və uzun müddətli mən düşünürəm ki, hər halda uzun müddətli barışmaz antagonist münasibətləri olacaq. Bu İrandır və Rusiyadır. İran regional dövlət rolunda çıxış etmək istəyir və iddialıdır və buna haqqı da var əslinə qalsan, yəni ki, böyük dövlətdir. Regionda çox ciddi rol oynayır, tək yəni ki, Cənubi Qafqaz regionunda deyil, Yaxın Şərq regionunda çox ciddi rol oynayan dövlətlərdən biridir. Biri də Rusiyadır. Dediyim kimi, Cənubi Qafqazdan çıxıb getmək istəmir. Və həmişə çalışacaq ki, Cənubi Qafqazda müəyyən təsir imkanlarına malik olsun. Digər problemlərimizə gəldikdə isə, digər problemlərimiz sizdən ən az Ermənistan problemi bizdə nasıl olmayan səbəbdən yaranıb, hər halda biz günahkar olmamış. Ancaq mən düşünmürəm ki, bu strateji xarakter daşıyan antagonist münasibətlərdir. Yəni ki, problemin həlli var və hansı yoldan olmasından asılı olmayan və həllindən sonra üstə düşən maraqlar da olacaq. Bax, Türkmenistanla bizim problemlərimiz daha çox Azərbaycanın günahlarından yaranıb. Çünki bilirsiniz, bir şeyi yadda saxlamaq lazım idi ki, xüsusən 90-cı illərdə o yaranan problemlər Türkmenistanla da Onun bizim daha çox söhbət təxminən deyəsən 30 milyon dollar əvvəlcə puldan gedirdi, sonra həmin yataqdan gedirdi və hətta Azərbaycan tərəfinin etirafına görə həmin yataq söhbət kəpəz yatağından gedir, mübahisəli yataq idi və s. və ilaxır. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazım idi, ümumiyyətlə həmin dövrü üçün Türkmənistan Azərbaycan və Türkiyəni özünə lider dövlət kimi baxırdı və yaxınlaşmaya can atırdı. Daha doğrusu, mən müəyyən mənada deyir, o acgözlük problemi özünü göstərdi və bu acgözlüklə müəyyən problemlər yarandı. Yəni ki, kəpəz problemi çox asanlıqla həll etmək olardı, yəni ki, birgə istismarını təklif etməklə, Azərbaycan isə birdən-birə danışıqlara başladı və çalışdı ki, həmin yatağı da yatağın tək başına istismarına başlansın. Yəni bu problemlərin bir səsini etiraf etmək lazımdır. Subyektiv amillər çox rol oynayıb. Subyektiv amillər də rol oynayıb. O cümlədən İranla. Yəni ki, elə şeylər var ki, onların qarşısını almaq mümkündür. Onların qarşısını almaq mümkündür. Məsələn, Cənubi Azərbaycan var. Cənubi Azərbaycan problemi var. Cənubi Azərbaycanda 20 milyona, 30 milyona yaxın bu rəqəmlər o qədər də vacib deyil, yəni ki, nə qədərdir, amma kifayət qədər çox böyük sayda, çoxlu sayda Azərbaycanlı var və bu təhlükədir İran üçün. Sözsüz ki, İran Azərbaycanla münasibətində həmişə bu təhlükəni nəzərdə alır və hansı hakimiyyətin orada olması nasıl olmayaraq? Demokratik hakimiyyət olacaq, qeyri-demokratik olacaq, qərb yönlü olacaq, mən nə bilim, demokratik hakimiyyət olacaq, bu faktor həmişə öz rolunu oynayacaq. Öz rolunu oynayacaq və Azərbaycanla münasibətlərə təsir eləyəcək. Yəni ki, cavab reaksiya kimi Azərbaycanları məhdudlaşdırmaq problemi çıxacaq, orada hansısa yollarla məhdudlaşdırmaq, təsir göstərmək, bu Azərbaycanda müəyyən əks reaksiya doğuracaq və bu daimi gərginlik mənbəyidir. Yəni ki, İranın bugünkü şəkildə mövcudiyyəti region üçün doğrudan da daimi gərginlik mənbəyidir. Və bu problemin həlli hər halda mövcud İran çərçivəsində deyil, mənim fikrimcə. Amma məsələn, Hüseyin Bala bəy çox dəqiq bildirir ki, 90-cı illərin əvvəllərində sözsüz ki, Azərbaycanda dirçəliş hərəkatı var idi və s. və ilaxır. Amma hər halda prezident bu tip bəyanatlarla çıxış etməməli idi. Prezident dövlətin başçısı digər dövlətin parçalanmasına yönələn və bunu alqışlayan bəyanatlarla çıxış etməməli idi. Bu bəyanatlar üçün çıxış etmək üçün həmişə cəmiyyətdə bütün cəmiyyətlərdə
qüvvələr tapılar
və onların fəaliyyətini əlaqələndirmək deyə olar. Açıqda olmasa, pərdə arxası əlaqələndirmək. Amma təəssüf ki, bu addımlar atıldı. Məsələn, Çinlə münasibətlərimizdə o dövrdə çox əcaib bir gərginlik yaradılmışdı. Çin özə çox maraqlı idi. Mən başa düşürəm, yəni prezident Ümumiyyət Türklərinin lideri kimi çıxış eləməməlidir. O, əgər bir dövlətin prezidentidirsə, bir dövlətin taliyyə üçün məsuliyyət daşıyırsa, bu rolu özünə cəmiyyətdə götürən başqa insanlar olmalıdır. Yadınızdadırsa, belə bir bəyanat oldu ki, Çindəki Uyğurlarla bağlı biz oranı da parçalayacaq və nəzərə almaq lazım idi. Hər halda söhbət, bu bəyanat Çinə heç bir təsiri olmadan nəzərə almaq lazım idi ki, Çin BMT Tərkəsi Şurasının üzvüdür. Və BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qarabağ məsələsi o dövrdə müzakirə olunurdu. Çinlə işləyib, eyni zamanda separatizm əleyhinə olan bir dövlət kimi, daimi olaraq separatizm əleyhinə olan bir dövlət kimi, çünki Çində söhbət edəcək Uyğurlardan getmir, Tibetdəki separatist hərəkatdan gedir və s. Çoxlu separatist hərəkatlar var. Əslində, təbii dəstək olacaq dövləti bu mərhələdə, biz ən azı neytral bir dövləti Azərbaycan problemində, Qarabağ problemini neytral bir dövlətə çevirdik. Bu tip səhvlər olub, yəni ki, bu tip səhvlər başqadır.
Yəni, deyirsiniz ki, indi həmin o səhvlər nəticələri üzə çıxır,
yox, bilirsiniz, bugün yenə də, mən Hüseyin Bala bəy dedim ki, biz bir sıra münasibətlərdə, yəni ki, obyektiv şeylər var ki, daimi, bir də var ki, məsələn, subyektiv. Təəssüf ki, bugün biz yenə də o mərhələyə daxil oluruq ki, subyektivizm həddindən artıq geniş vüsət almağa başlayır. Yəni ki, son hadisələr, yəni ki, müxtəlif dövlət qurumlarının müxtəlif reaksiyası reaksiyası İranla baş veren hadiseye onu gösterdi ki ya vahid ümumiyyətlə siyaset yoktu, ya vahid siyaset varsa da vahid komanda yoktu, həmin siyaseti hayata geçirebilecek vahid komanda yoktu. Bu komandanın üzvləri ümumiyyətlə biri Krılov'un məşhur şehrində olduğu kimi biri göyə çəkir, biri suya çəkir, biri quruya çəkir.
Aydın siyasətçi Rauf Mirqədirov və politolog Sembla Səlim studiyamızın qonaqlarıdır. Telefonla zəng etmək istəsəniz 436-77-41 birbaşa efirin nömrəsidir. Birinci sayından sonra efirdəyik.
Mən Dr. Ziya ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail ziya@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
İşdən sonra proqramı davam etməkdədir. Azadlıq Radiosu efirində. Mərhəbəsiyə, studiyamızda politolog Hüseyin Balasəlimov və siyasi şəhər Rauf Mirqədirov. Keçid digər mövzuya, Rusiya, Qazaxıstan və Türkmenistan öz aralarında Xəzəryanı qaz kəməri haqda razılaşma əldə etdilər. Və Hüseyin Bala bəy, sizə sualım budur. Bu Transxəzər kəmərinə əməlli başlı alternativ kimi yalur edə bilər mi? Və əgər hə, onda perspektivləri nədir? Transxəzərin aqibəti nə olacaq sizcə?
Təbii ki, yəni bu müəyyən mənədə bu qərar, yəni Türkmenistanın, Qazaxıstanın və Rusiyanın birgə kəmər inşa eləməsi məsələsi, özdə Transxəzər yox, Xəzəryanı kəmər inşa eləməsi məsələsi müəyyən mənədə etiraf etmək lazım ki, sürpriz oldu. Yəni bu vaxta qədər keçirilən bir neçə sammitdə, eləcə də görüşlərdə Transxəzər layihəsi üzərində söhbət gedirdi. Amma etiraf etmək lazımdır ki, mən Orta Asiya respublikalarından müəyyən mənada bunu gözləyirdim. Çünki bir neçə bundan əvvəl Polşada keçirilən sammit ərəfəsində Nazarbayev öz ölkəsində Putini qəbul etdi və orada bəyan elədi ki, Qazaxıstan nefti qazı ancaq Rusiya ərazisindən nəql olunacaq. Sonra isə Transxəzər kəmər haqqında danışmağa başladı. Yəni Orta Asiya siyasətçilərinin ziddiyyətli mövqeyi bu yəni birinci dəfə deyir ki, özünü biruzə verir. İndi bunu necə demək olar? Yəni prinsipsə biz yəni bir müstəqil bir şəxsçi kimi, yəni bir politoloq kimi və yaxud da kim bir vətəndaş kimi, yəni burada qınamaq da olar, qınamaq olmamaq, qınamamaq da olar. Söhbət nədən gedir? Təbii ki, yəni bu Orta Asiya respublikalarının da deməli məqsədləri var. Onlar istər-istəməz bütün yeni kanallar, yeni xətlər axtarırlar ki, öz neft və qaz ehtiyatlarını dünya bazarlarına çıxarsınlar. Yəni, bu onların hüququdur. Bu hüququ onların əlindən alma olmaz. Əgər yazıda gəlirsə, məsələn, bizdə yenə də 90-cı illə əvvəllərindən bir qayıcı, əvvəlcə bircə dənə xətt nəzərdə tutmuşdu. Əsən Bakı-Tbilisi-Ceyhan xətti və tamamilə israr edilirdi ki, ancaq və ancaq bu xətt yolu, bu xətlə Azərbaycan nefti deməli ixrac oluna bilər. Başqa xətlər haqqında hətta düşünmürdülər. Sonra hakimiyyət dəyişdi. Məlum oldu ki, Bakı subsa meydana çıxdı. Bakı Nabarasçisk meydana çıxdı. Məlum oldu ki, bilirsiniz, yəni burada bu heç də prinsip məsələsi deyil. Bu müəyyən mənədə bazar məsələsidir. Əgər sözün həqiqi mənasında Rusiyanı müəyyən qədər sakitləşdirmək üçün, müəyyən qədər onun təzyiqlərini azaltmaq üçün Azərbaycan neftinin tutaq ki, qazının bir hissəsinin Rusiya ərazisindən ixrac olunması lazımsa buna nəyə də gedilməsi. Əgər Bakı Ceyhan yox idisə, tutaq ki, bir neftin bir hissəsinin Bakı subsa vasitəsilə ixrac edilməsi, niyə bu olunmasın? Yəni əslində məlum olur ki, hər hansı bir kəmərlərin səpələnməsi, yəni çıxışların çox olması dövlətin milli maraqlarına daha çox cavab verir. Yəni bu mənadan götürəndə mən Orta Asiya respublikalarının demək olar ki, yəni öz onların hüquqlarını etiraf edirəm ki, bu onların hüququdur. Onlar da alternativ yollar axtarırlar, çoxlu çıxışlar axtarırlar və çox istiqamətli prinsipinə üstünlük verirlər. Amma təbii ki, Azərbaycan olaraq, Azərbaycandan söhbət gedirsə, yəni bu bizim təbii ki, bizim üçün müəyyən mənada sürpriz oldu. Biz daha çox Transxəzər neft kəmərinə, qaz kəmərinə köklənmişdik. Çünki bu layihənin həyata keçirilməsi Bakı-Ceyhan xəttindən daha səmərəli istifadə etmək imkan verirdi. Amma məsələ belə oldu. Amma bununla bərabər, yəni mən o əvvəlki o məntiqi davam etdirərək belə qərara gəlirəm ki, düşünmək mənə elə gəlir ki, bəlkə də mən səhv bilirəm, yəni detalları tam bilmirəm, hər halda bu neft üzrə mütəxəssislərin və iqtisadçıların fikridir. Düşünmək olmaz ki, bununla Transxəzər layihəsinə son qoyulub. Ola bilsin ki, yəni biz yenə də deyirəm, Bakı Nabarasizis, Bakı Subsa, Bakı Ceyhana, Bakı Ceyhana gəlib çatana qədər iki dənə alternativ biz xəttdən istifadə elədik. Ola bilsin ki, yəni yenə də bu layihələr ikisi bir yerdə həyata keçirilsin. Həm Xəzər yanı neft layihəsi, həm də Transxəzər xətti. Yəni bunu bu aspektdən yanaşanda mən güman edirəm ki, yəni belə hesab edirəm ki, hələ məsələ nöqtə qoyulmasının düzgün olmasın.
Ümumiyyətlə bu istisna edilir o fakt ki, bu kəməri atıb başqasına istifadə edəcək. Hər ikisindən Türkmenistan istifadə edəcək. Sadəcə sual odur ki, çatdıracaq mı Türkmen qazı, bəs edəcək mi?
Qaz ehtiyatları Türkmenistan çoxdur. Yəni böyük ehtiyatlara malikdir, amma neftə doğrusu yəni mən bunu deyirəm.
Yox, neft burada söhbət qazdan gedir. Və qiymət məsələsi də var, çünki sərf müəssisə 130 dollardan razılaşdılar həmin bu kəmər üçündür Xəzər yani.
Bilirsiniz, yəni əgər biz yəni etiraf etsək, etiraf etsək Türkmenistan'sın da, Qazaxıstan'sın da Transxəzər kəməri daha optimaldır. Ona görə ki siz də gedirsiniz. Rusiya aşağı qiymətlərlə
130-dan bəli.
Amma burada yüksək qiymətlərlə dünya bazarına çıxma şansı var. Amma bununla belə reallıq var. Bu bayaq o geosiyasi reallıqlardan danışdım. Onlar da daim Rusiyanın təzyiqlərini hiss edirlər. Rusiya məsələn heç cür kəmərlərdən kənarda qalmaq haqqında fikirləşmir. Rusiya təzyiq edir, çalışır ki kəmərlərin bir hissəsi, ixracatın bir hissəsi onun ərazisindən keçsin. Və təbii ki yəni etiraf etmək lazım ki Orta Asiya respublikaları necə ki biz Bakı Nabarasizki nəzərə aldıq. Hələ də Bakı Nabarasizki səhv bilmirəmsə işləyir. Onlar da məcburdurlar ki, öz ehtiyatlarının bir hissəsini Rusiyanın sakitləşdirmək üçün Rusiya ərazisini nəqliləsinlər.
Aydın, bu məsələdə aydındır ki, Qazaxıstan tranzit ölkə kimi çıxış edəcək, gəlir əldə edəcək. Burada Türkmenistan hərəkəti və Rusiyanın hərəkətini qiymətləndirməyə dəyərləndirin. Xahiş edirəm, Rauf bəy.
Bilirsiniz, prinsipcə söhbət nədən gedirdi? Təəssüf ki, Qərb öz gücünü bir qədər öz gücünü çox qiymətləndirmişdim. Və bir sıra yəni ki obyektiv situasiyanı da yəni ki proqnozlaşdıra bilməmişdim. Və bu gün onun nəticəsini biz görürük. Qərb uzun müddət Rusiyanın ümumiyyətlə daxili ictimai siyasi inkişaf yolunu nəzərə almadan Rusiyanı demokratik bir dövlət kimi qoruyub saxlamağa çalışdı. Yəni ki müstəqillik dövründə Rusiya Federasiyası kimi mövcudiyyəti dövründə Rusiyanı özünə partnyor və dost bir dövlətə çevirməyə çalışdı. Buna çoxlu pullar yönəldildi. Buna çoxlu resurslar yönəldildi. Və digər sahələr, digər istiqamətlər sübhiyyətdən çıxarıldı. Daha doğrusu, həmin istiqamətlərə lazım olandan və bugün artıq məlum olduq tələb olanlarından yəni ki, qərbin məsbaraqları çərçivəsində tələb olunan az diqqət verildi, az maliyyə vəsaiti yönəldildi. Yəni, söhbət nədən gedirdi? Söhbət nədən gedirdi? Hətta Bakı Tbilisi Ceyhan məsələsində vaxt reallaşmağa başladı. Hava ki, qərb birbaşa deməli, enerji problemləri ilə üzləşməyə başladı. Digər tərəfdən uzun müddət gözlənildi ki, Ermənistan problemi həll olunsun, bəlkə Ermənistandan keçəcək. Bakı, Tbilisi, Ərzurum da bu dövrdə reallaşmağa başladı. Və əslində qalsa, uzun müddət qəribə heç bir mane olmurdu ki, Qazaxıstanda, Türkmenistanda birbaşa fəaliyyətə başlasın. Onları Rusiya zəif olduğu dövrdə öz təsir dairəsini, heç olmasa iqtisadi təsir dairəsinə keçirə bilsin. Yəni ki, buna heç kim Rusiya, heç Rusiya mane ola bilmirdi. Bugün Rusiya artıq heç olmasa bu məkanda kifayət qədər ciddi oyuncudur. Avropa məkanında kifayət qədər ciddi oyuncudur. Rusiyanın maliyyə imkanları var. Bu maliyyə imkanları bir tərəfdən təbii maraqlar tələb eləyir. Daxildə həzm etmək hələlik mümkündür. Bir çox səbəblərdən həzm etmək mümkündür. Onları xaricə yönəltmək lazımdır. Və bu böyük investisiya layihələri şəklində yönəldilə bilər. Ya da sala bilərəm ki, bu yaxınlarda onlar artıq İraqa, Amerikanın birbaşa işğalı altında olan İraqda neft istismarı məsələlərini bərpa etmək üçün öz nazirlərini ora göndərmişdilər. Və bu normal bir şeydir. Normal bir şeydir. Digər tərəfdən siyasi maraqlar var. Siyasi maraqlar var. Yəni ki, faktiki olaraq Orta Asiyanı, bizim üçün Orta Asiya adlandırdığımız bir ərazini tamamilə özünün maraq dairəsi keçirmək. Axı, bugünə qədər mövcud olan qaz kəməri Rusiyanın, Türkmenistandan gidən qaz kəməri Rusiya ərazini. Və bu, ikinci qaz kəməridir. İkinci qaz kəməridir. Bəli, Rusiya qiyməti bir qədər artırıb, 70 dollara alırdı, sonra elədi 100 100 dollara.
Ne 130 olacak?
130 olacak. Ama indi nezarı tutmak lazımdır. 130 dolar təxminən real kıymeti 100 dolar, 100 dollardır da bir neşe bununla belki 100 dolar yani ki inflasiya nezarı hatta yok hatta bir neşe bununla belki 100 dolardır diye ondan da azdır. Ve bu situasiya var. Bu situasiya var yani ki Rusya faktik olarak elə bir mali etkilərinə getmir. Əslinə qalsa enerji ehtiyatlarının nəqli istiqamətlərinin öz nəzarəti altına alır. Orta Asiya ölkələrinə gəldikdə mən belə tamamilə bu məsələdə razıyam ki, onlar daha çox bilirsiniz daha çox təzyiq altında olduqları üçün bir tərəfdən həm istəyirlər həm də ki istəmirlər. Yəni ki nəzər rus dilində daha maraqlı ifadə var idi. Sadəcə olaraq Azərbaycan dilində həmin ifadənin qarşılığını tapmaq çox çətindir. Bu çox maraqlı situasiyadır onlar üçün. Bir tərəfdən onlar sözsüz ki Rusiyaya meyllənirlər. Problem yoxdur. Heç kim onlardan Rusiyada tələb etmir. İnsan haqlarını riayət eləməyi, heç kim onlardan demokrasi seçiyi tələb etmir və s. və yaxır. Yəni ki, Rusiya bu məsələlərdə kifayət qədər loyal bir dövlətdir. Rusiya mənim yadımda yalnız Pribalsk ölkələrini antidemokratizmdə ittiham eləyir ki, Rus dilli əhalinin güya sıxışdırıldıqlar. Bir də Gürcüstanı antidemokrasiya üçün dəstəmir. Qalan ölkələrdə hər yerdə demokrasiya var Rusiyanın ətrafında. Heç birində Özbəkistanda da, Türkmenistanda da və s. hər şey yaxşıdır. Seçkilər tamamilə Qırğızistanda da bu yaxınlarda seçkilər keçirildi. Heç bir problemi yoxdur Rusiya üçün. Hani bu avtoritar, diktatura meyilli dövlətlərin rəhbərləri üçün çox mümbit bir mühitdir. Normal mümbit bir mühitdir. Digər tərəfdən sözsüz ki, onlar müstəqil dövlətlərin başçılarıdır. Sözsüz ki, onlar Rusiyadan təmaslı olmaq istəmirlər. Lakin Rusiyanın bugün təsir imkanları çox güclüdür. Təsir imkanları çox güclüdür və təzyiq edə bilir və bu normaldır. Lakin siz fikir verirsiniz ki, onlar eyni zamanda Trans-Xəzər kəmər xəttində əldən vermək istəmirlər həmin türk dövlətlərinin başçıları. Çünki onlar başa düşürlər ki, Rusiyadan asılılıq bir tərəflilik nəql xətlərinin bir alternativ olmaması onlar üçün çox böyük təhlükədir. Sabah yenə də Rusiya qiymətləri aşağı sala bilər. Rusiya təsadüfi deyil ki, onlara nə İran vasitəsi ilə nəql edilməsinə imkan var, düz İran ilə bugün başqa problemləri nəqli mani ola biləcək. Eyni zamanda Kitaya ən böyük, Çinə də doğrusu, ən böyük bugün bazar ola biləcək. Çindir, onların ehtiyacları sonsuzdur və ən azı onlar o istiqamətdə nəql edə bilərdilər və Çin hazırdır bugün küllü miqdarda sərmayə qoyma, lakin buna da imkan vermir. Bu halda nə gözləyirik biz? Sözsüz ki, hər şey Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərbin fəallığından asılı olacaq. Fəallığından asılı olacaq və nə dərəcədə regionda özünün söz sahibi olduğunu sübut etməsindən asılı olacaq. Yəni ki, Orta Asiya dövlətləri güclünün yanında olacaqlar. Güclüyə meyl edənlərdir. Bugün onlar üçün güclü, bugün onlara təsir göstərə biləcək dövlət Rusiyadır. Onlar Qərbin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının onlara birbaşa təsir etmək imkanında olduğunu görmürlər. Onları Rusiya təsirindən müdafiə etmək imkanında olduqlarını görmürlər. Axı təsadüf deyil ki, bir sıra hallarda, məsələn, Özbəkistandakı son hadisələr yanınızdadır da, arxasında rusların durduğu bəyan edilirdi. Və buna görə də Qərbin birbaşa kəskin reaksiyası olmadı, düzdür. İnsanların qətli ilə əlaqədar bəyanatlar verdilər bir müddət Türkmenistana qarşı təzyiqdən. Axı o dövrdə Türkmenistan, Özbəkistan da doğrusu, açıq Rusiyadan qopma siyasəti başlamışdı yerini yeritmək. Və bir çoxları dedi də həmin o qiyam, həmin o üsyan.
Andican
hadisə. Ruslar tərəfindən törədilmişdi kimin söz sahibi olduğunu nümayiş etdirmək üçün. Və Orta Asiya dövlətlərində bir şey nəzərdə tutulur. Ruslar çox güclü qüvvədirlər. Həm daxili güclü qüvvədirlər, həm iqtisadi güclü qüvvədirlər. Və bu baxımdan mənim üçün bir məsələyə, məsələn, bizə adiyyəti olan məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Sən bilir ki, mən Heydər Əliyev kifayət qədər soyuq münasibətdə olan jurnalistlərdən biri olmuşam, tənqid edən jurnalistlərdən biri olmuşam. Amma etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanın son dövlətə nəyin lazım olduğunu bilən insanlardan biri idi. O, onun dövründə siz görə bilməzdiniz ki, Azərbaycanda Rusiya biznesini təmsil edən, hətta Azərbaycanlı olsalar da belə, Rusiya biznesini təmsil edən insanlar belə əl-qol açsınlar. Çünki o bilirdi ki, Rusiya öz biznesindən daxili təzyiq vasitəsi kimi istifadə edə biləcək. Ya həmin şəxslər qarşısında elə şərtlər qoyacaq, ya onlar Rusiyadan getməli olacaqlar, ya da ki, işlədiyi dövlətlərdə Rusiyanın siyasi maraqlarını təmsil etməli olacaqlar. Və bugün təəssüf ki, bir sıra hadisələr var və bir sıra hadisələr o cümlədən tutulam ki, Arazalalar var qarşı Rusiyada təzyiqlər, onu göstərir ki, Rusiya Azərbaycana qarşı da iqtisadi təzyiq vasitələrindən, siyasi təzyiq vasitələrindən, məhz Azərbaycanlılar vasitəsilə o iqtisadi rıçaqdan istifadə etməyə çalışır. Bunun üçün biz özümüz də hətta Rusiya münasibətlər quranda çox düşünməliyik. Çünki Rusiyanın bugün Azərbaycanı tamamilə satın almaq imkanları var. Yəni, çoxdur pul da. Özü ki, pul, mən dedim, o, özlərinin daxili problemlərinin çox olmasına baxmayaraq, daxili investisiyanın daxilə yönəlmə imkanları məhduddur. O qədər pulu. Çünki insanı qüvvə olmalıdır, texnoloji çox ciddi problemlərdir. Ona görə də onlar xarici yönəltməyə çalışırlar. Bu təbiidir. Və ona görə də maksimum ehtiyatlı olmalıdır. Hətta Azərbaycanlı olan, Azərbaycana çox yaxın olan bir Rusiya biznesmeni Azərbaycana buraxarkən.
Bu mövzuya da bir nöqtə qoyaq və birinci saniyədən sonra digər mövzumuz da var. Üçüncü hissədə dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. 101.7 FM və Azadlıq radiosu.az saytından. Studiyamız qonaqları politoloq Sembola Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov. Ofisiantlərini biz nəzərdən keçiririk. Tabi bir məsələ hansının ətrafında kifayət çoxlu danışıldı. Bu həftə Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin Avropa Şurası tərəfindən məruzəçinin təyin edilmə ehtimalı və yaxud da bu məsələnin bərpası. Sembola bəy, necə problemlər yarada bilər? Və ümumiyyətlə, problemlər yarada bilərmi? Əgər təsis yeni bərpa olunsa, həmin bu məruzəçi statu institutu və xoşu gəlməz nəticələrlə üzləşə bilərmi Azərbaycan?
Yox, mənələ gəlişib, sadəcə burada ayrılmaq lazımdır ki, kim üçün bu xoşa gəlməz nəticələr səbəb ola bilər. Yəni, əgər söhbət hakimiyyətdən gedirsə, təbii ki, bu hakimiyyət üçün xoşa gəlməz nəticələrə yəni, səbəb ola bilər. Yəni, hansı mənada xoşa gəlməz səbəblərə səbəb ola bilər? Təbii ki, heç kim Avropa Şurasında və yaxud da ki, digər bir qurumda Azərbaycan dövlətinə, hakimiyyətinə qarşı hər hansı bir sanksiya tətbiq etməyəcək. Sadəcə yenə də məcbur ediləcək ki, Azərbaycan hökuməti növbəti əhv fərmanı versin və siyasi məhbusları azad etsin. Ona görə azad etsin. Yəni, bu baxımdan baxanda hətta hakimiyyət üçün də təhlükəli heç bir şey gözləmir. Amma o var ki, yəni o problem var ki, hakimiyyət yəni bunu etmək istəmir. Hətta Azərbaycanın Avropa Şurasındakı təmsilçisi bəyanat verib deyir ki, əgər Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı həm məruzəsi təyin edilsə, deməli Avropa ilə Azərbaycan arasında münasibətləri körləyə bilər. Yəni münasibət hələ ki bu səviyyədədir. Mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, yəni sadəcə olaraq yəni vəziyyət artıq o səviyyəyə çatıb ki, hətta Azərbaycan hökuməti Avropa Şurasından ayrılmaq, Avropa Şurasından çıxmaq, yəni belə perspektivlər bu hakimiyyəti qorxutmur. Yəni cəmiyyətə gəldikdə, cəmiyyət üçün yəni bunun heç bir ziyanlı tərəfi yoxdur. Hüquq müdafiəçiləri israr edirlər, siyahılar tərtib edirlər. Təxminən 50-dən 82 nəfərə qədər, səhv etmirəmsə, Azərbaycanda siyasi məhbusun və bunun da 15-16 nəfərinin hətta ağır xəstə olduğu bildirilir. Yəni bu insanların əfv edilməsi sözsüz ki vacibdir. Onu da qeyd edək ki, bu məhbuslar arasında o təxminən 8-9 nəfərdə jurnalist var. Yəni istər-istəməz bizim bir peşə həmrəyliyi baxımından çox gözəl olar ki, məruzəsi təyin olunsun və jurnalistlər də əhv olunsunlar. Yəni həmin prizmadan yanaşanda təbii ki, bu məruzəsinin təyin olunması yaxşı olar. Amma burada bir dənə məsələ var ki, mən səhv eləmirəmsə, həm mərzəsinin indi təyin olunmamasının səbəbi odur ki, bir vaxt bir sıra, bir iki bundan qabaq bir sıra hüquq müdafiə təşkilatları hökumətlə birgə saziş həldə imzalanmışdılar ki, onlar siyasi məhbus problemi Azərbaycanda həll olunacaq. Buna görə də indi mərzəsi təyin olunmur, bu mərzəsinin təyin olunması yubanır. Amma yəni indiki addım göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə hər hansı bir sazişə getmək və yaxud da ittifaq etmək və yaxud da onunla hər hansı bir iş qurmaq düzgün deyildi. Bu rejimin xüsusiyyətində, bu rejimin mahiyyətində periodik olaraq siyasi məhbus yaratmaq, siyasi məhbus yetişdirmək xüsusiyyəti var. Niyə görə? Çünki bu avtoritar rejimdir. Burada seçkilər saxtalaşdırılır. Burada demək olar ki, cəmiyyət təzyiq altındadır. Yəni istər-istəməz bax bu həm mərzəsi təyin olunsun. Bu 50 nəfər və yaxud da 80 nəfər siyasi məhbus azad olsun. Bununla siyasi məhbus problemi Azərbaycanda həll olunacaqmı? Qətiyyən həll olunmayacaq. Növbəti dəfə, növbəti seçki vaxtı və yaxud da növbəti bir hərəkət vaxtı yenidən məlum olacaq ki, artıq Azərbaycanda yenə də onlarla siyasi məhbus var. Nəyə görə? Ona görə ki, yəni bunu bayaq da dedim, cavabı çox sadədir. Azərbaycandakı siyasi rejimin mahiyyəti dəyişməlidir. Azərbaycandakı siyasi rejim nəhayət insanları siyasi fəaliyyətinə görə, insanları sözə görə təqib etməməlidir. Yəni bu praktikada nə çəkməlidir? Əgər Azərbaycanda hakimiyyət bu praktikada nə çəksə, insanları təqib etməsə, onda demək olar ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi bir dəfəlik həll olunub.
Minnətdaram Hüseyin baba. Bəy, problem nədədir Rauf bəy? Siz nəyə görürsünüz?
Bilirsiniz, hər halda siyasi mərcəsi təkcə deməli işçi qrupun yaranması ilə bağlı ləğv olunmamışdı. Eyni zamanda əgər yadınızdadırsa, Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin
yurisdiksiyasına
keçdi və hesab olunurdu ki, Azərbaycan bu yurisdiksiyaya keçəndən sonra bir çox problemlər, yəni həmin təhlükə nəzərə alınmaqla yaranmayacaq. Ki Avropa Məhkəməsinə məsələ gələcək və orada çox konkret qərarlar qəbul olunacaq. Lakin təəssüf ki, bilirsiniz, çox təəssüflər olsun. Azərbaycandakı situasiya 10 il bundan qabaqdan daha mürtəcədir. Yəni 10 il bundan qabaq situasiya təxminən belə idi. Biz hamımız çox gözəl bilirdik ki, nə vaxt və kimlər həbs olunacaq. Yəni seçkilər olacaq, ya seçkilər ərəfəsində, ya seçkilərdən sonra. Hətta ad-bad demək olar da kimlər həbs olunacaq. Səhv təxminən, məsələn, əgər 30 nəfər həbs olunacaqsa, bir-iki nəfər də siz səhv eləyə bilərdiniz. Amma ümumiyyətlə, bir də ki, də tutalım ki, regionlarda, məsələn, Şəki hadisələri oldu. Artıq fos major bir hadisə idi, konkret regionla bağlı hadisə idi. Ancaq belə çox asan idi. Ya əgər qarşı durma olacaqsa, filankəslər tutulmalıdır. Bu çox sadə bir şey idi. Və bəziləri mən düşünürəm ki, artıq özləri də hazırlaşırdılar ki, seçkilər olacaq, bizi tutacaqlar. Amma indi tamam başqa. İndi permanent bir prosesə çevrilib. Yəni 2007-ci il seçkilər elə deyildi. Seçkilər elə deyildi. Seçkilərlə bağlı heç bir hadisə bu ildə baş vermirdi. Və bu ildə tutulan şəxslərin sayı mənə elə gəlir ki, əgər söhbət 2003-cü il həbslərini nəzərdə tutmaqsa, mən ki, Azərbaycanda rekord sayda insanlar həbs olunub, siyasi baxışlarına görə, o cümlədən jurnalistlər həbs olunub və mühakimə olunublar. Yəni, görünür, deyil ki, ləzzət damaqda qalırdı. İndi xoşa gəlib, xoşlarına gəlir ki, daimi insanları cəzalandırsınlar ki, seçkilərdə, ümumiyyətlə, seçkilərdən sonra hadisənin baş verdiyi haqqında tam bunların üzərinə düşməsin. Bəlkə budur. Amma situasiya nədən ibarətdir? Situasiya ondan ibarətdir, işçi qrup da bir fəaliyyət göstərmədi. Yəni ki, onlar 70-ə yaxın məhbusun azad edilməsinə nail oldular 2005-ci ildən sonra. 2007-ci ildə onların heç bir fəaliyyəti olmayıb, həbsləri olmasına baxmayaraq. Onlar bir-iki dəfə yığışıblar və s. Digər tərəfdən bu il ərzində danışıqlar oldu. Yadınızdadırsa yayda hamı deyirdi ki, deməli, mətbuat günü ərəfəsində jurnalistlər həbsdən buraxılacaqlar. Sonra payızda dedilər ki, müəyyən bayramlar oldu onların vaxtında. Heç bir hadisə baş verən yeni həbslər oldu. Daniel Ferit gəldi, görüşdü, dedi ki, biz prezidentlər çox konstruktiv müzakirə elədik bu məsələni. O gedəndən sonra Qənimət Zahidi tutdular xuliqanlıq üstündə və Azadlıq Rezistansiyasının sizin əməkdaşınızı tutdular. Mənə gəl ki, Naxçıvanda ümumiyyətlə ayrıca bir mövzudur. Naxçıvanda fəaliyyət göstərmək o ümumiyyətlə mürəkkəbdir. Yəqin ki, ancaq sizin əməkdaşınız olduqları üçün onlar ümumiyyətlə orada fəaliyyət göstərə bilirlər. Amma hər halda bu problem üzə çıxdı. Məlum oldu ki, əldə olunmuş razılaşmalar hakimiyyət üçün heç nədir. Yəni onlar söz verə bilərlər, sonra çox ciddi şəkildə də bu sözdən imtina edib əks istiqamətdə fəaliyyət göstərə bilərlər. Avropa Məhkəməsinə gəldik. Tabi, bildiyiniz kimi, Avropa Məhkəməsinə işlər gedib çatası, həmin işlərə baxılası, bu bir sıra hallarda illər ötür və həmin insanlar azadlığa çıxırlar və sonra ancaq kompensasiya alırlar. Yəni, insanların real vəziyyətinə heç çox az təsir göstərir. İndi belə bir şəraitdən məruzəçinin, yəni ki, məruzəçinin bərpa olunması siyasi məhbuslar bu ilin əvvəlindən artıq aktual idi və hətta aprel sessiyası ərəfəsində o cümlədən mən bir qrup hüquq müdafiəçisi ilə birlikdə müraciət hazırlamışdım, əgər yadınızdadırsa Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində həmin müraciət imzalandı və göndərildi. Sonra yay sessiyası ərəfəsində yenə də imzalandı, göndərildi. Təəssüf ki, həmin dövrdə hüquq müdafiəçilər arasında fikir birliyi olmadı. Onlardan bir hissəsi hər halda ilin əvvəlində ümid edirdilər ki, hakimiyyət güzəştə gedəcək, tutulanlar azad olunacaq. Digər tərəfdən onlar hesab edirdilər ki, bu Qarabağ məsələsinə mənfi təsir göstərə bilər və bu addımlar atılmadı və bugün isə artıq Herkül bəyan edib ki, Azərbaycan üzrə məruzəçi imza toplama kampaniyasına başlanıb, yəni ki, bu nə deməkdir? Çünki Avropa Şurasının prosedurlarına görə hər hansı bir məsələ üzrə məruzəçi təklifini məsələn Avropa parlamentinin üzvü təklif edə bilər. İlk dövrdə bu Almaniyadan olan deputatlar təklif etmişdilər. O vaxt Azərbaycan üzrə siyasi məhbuslar üzrə müraciəsinin təyin olunmasını. Azərbaycan deputatları arasında siz bilirsiniz ki, orada təmsil olan deputat belələri yoxdur bugün. Müxalifət adından gedənlər də heç biri təklif eləyən deyil ki, məruzəçi təyin olunsun. Və qalır məhz Avropa deputatlarının özünə. Yəni, digər dövlətləri təmsil edən deputatlar. Və bu sözsüz ki, nədir? Nə etkidir? Sözsüz ki, imic etkisidir. Hakimiyyət üçün, hökumət üçün çox ciddi imic etkisidir. Söhbət nədən gedirdi? Söhbət Hüseyin Balar bəyin dediyi kimi nəzərdə tutulur ki, Avropa Məhkəməsi və daxili, məsələn, daxili nizamlansın mexanizmi ki, işçi qrup yaradılıb, bu məsələni arxa plana çəkəcək. Yəni, Azərbaycan 700 siyasi məhbusdan 650-sini, 70-sini azadlığa bıraxıb cəmisi 30-u qalıb və bu problem aradan qaldırılacaq. Sözsüz ki, yəni ki, bu doğrudan da avans idi, ciddi avans idi və problemin həll istiqaməti müəyyən bir istəyin və yaxud da iradənin olduğunu göstəricisini nəzərə alan bir avans idi. Məlum oldu ki, bu avansdan istifadə olunmayıb və yenidən siyasi məruzəçi təyin olunur. Yəni ki, bu Avropa maştabında, yəni ki, Avropa Şurası sərhədlərində yeganə dövlətdir. Azərbaycan yeganə dövlət olacaq ki, siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi var. Hətta Rusiyada belə bu cür məruzəçi yoxdur. Rusiyada Çeçen məsələsi üzrə xüsusi məruzəçi var idi. Yəni ki, o bütün aspektlərini nəzərə alırdı. Amma Rusiyada heç bir dövlətdə Avropa Şurası məkanındə bu və Azərbaycanda ikinci dəfə dəyən olacaq bu məruzəçi. Sözsüz ki, bu ciddi imic zərbəsidir. İkincisi, bu ciddi sadə zərbəyə çevrilə bilər. Çünki nəzərdə tutulur ki, xüsusi insan haqları şəkildə pozulan dövlətlərdə Avropa Məhkəməsinə müraciətlər daha sürətli baxıla bilər. Yəni ki, belə bir qərar qəbul olunarsa və buna xüsusi diqqət yetirilir və çox ciddi münaqişələri gətirib çıxarda bilər. Çünki Avropa Məhkəməsi əgər Azərbaycandan gedən bütün işlə sürətlə baxmağa başlasa, başlanırsa və cərimələrin miqyası artsa, düz deyə Azərbaycan hökuməti üçün mənim gəlki resurslar var, o cərimələri verəcək. Ancaq hər halda bu da çox ciddidir. Bir var ki, tutam ki, ciddidir nə üçün? Tutam ki, Əli Kərimli 300 min dollar ala bilər birdən-birə. Və hara bu pullar yönəldəcək 300 min dolları seçkilər ərəfəsində? Yəni ki, o qədər də sadə problem deyil. Yəni ki, bəzi, məsələn, Rusiyada artıq yəni ki, 100 minlərə çatıb kompensasiyanı. Ölkə mürtəciyyələşdi. Cəhcə cərimələrin miqyası artdı. Onlarda da Rusiyada əvvəllər cərimələr 30 min idi, 20 min idi, 15 min idi və sərə Azərbaycanda olduğu kimi. Bugün cərimələrin miqyası 300 minə, 500 minə çatıb. Yəni Avropa Şurası məhkəməsi bunu da nəzərdə alır. Avropa Şurasının mövqeyini nəzərdə alır, siyasi mövqeyini nəzərə alır. Yəni bu şeyləri nəzərə almaq lazımdır. Ancaq təəssüf ki, Səməd Seyidovun çox maraqlı bir reaksiyası oldu bu məsələyə ki, biz korlaya bilər münasibətlər. Ümumiyyətlə, əgər dövlət istəmirsə, deməli, onun əməkdaşlığı eləmək istəmirsə, məruzəçi ilə, onda onun işi səmərəsiz olar. Təxminən belə bir bəyanatla çıxış elədi. Əvvəla, Səməd Səmidov dediyi kimi deyil situasiya, çünki heç bir yerdə, heç bir Avropa Şurasının qətnaməsində yazılmamışdı ki, Azərbaycan siyasi məhbuslar problemini tam həll edir. Əgər yadınızdasa, dəfələrlə bəyanatlardan çıxış eləmişdilər ki, bir siyasi məhbusun olması belə
problem.
Bu problemdir. Azərbaycanda isə bu problem var. Bu problemi var. Azərbaycan dəfələrlə deyirdilər, bu problemi həll edin. Bu birincisi. Deməli, problem var. Azərbaycanın öhdəliyi var bu məsələ üzrə. Öhdəli üzrə çıxarılan qərar üzrə əməkdaşlıq etməkdən imtina, ümumiyyətlə Avropa Şurası ilə Şurasından əməkdaşlıqdan imtina kimi qiymətləndirə və öhdəliyin yerinə yetirilməsindən imtina kimi qiymətləndirə.
Yəni, əsas prinsiplərə zərbə olacaq.
Əsas prinsiplərə və maraqlara
zərbə. Rabbə minnətdarım, sizə təşəkkürlər. Şahab Mir Qədirov idi, siyasətçi. Hüseyin Bala bəy, sizə də minnətdarım bildirirəm. Bu politolog Hüseyin Bala Səlimov idi, studiyamızın qonağı və siyasətçi Rabbə Mir Qədirov. Birinci saniyədən sonra xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Mən Hüseyin sizə bildirim ki, növbəti saatda studiyamızın qonağı politolog İlqar Məmmədov olacaq və onunla danışacaq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyirsiniz.